у люстерку вечності.
Пакаленні мастакоў, скульптараў, дойлідаў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, славута жывапісца, чыя творы сталі ведомыя па абодва бакі Атлантыкі яшчэ пры ягоным жыцці. Пагаворым гэтым разам пра Казіміра Альхімовіча. А при мікрафоне тут зноў я, Сергей Харыўскі, і мы працягваем нашы расповеды пра творы мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Як не дзіўна, пра Альхімовіча захавалася няшмат звестак. Ягоная ранняя біяграфія для нас пакуль малавядома. Ведама, што будучы жывапісец Казімір Альхімовіч нарадзіўся ў маёнтку Дубрава на Шчучыншчыне у 1840 годзе ў збяднелай шляхецкай сям'і Даменіка Альхімовіча. Пасля павятовай школы Альхімовіч з братам Гіацынтам, таксама будучым мастаком, вучыліся ў славутай віленскай гімназіі. Ужо падчас навучання ў гімназіі Казімір пачаў займацца жывапісам, але на той час мастацкае жыццё Вільні было даволі сціплае. Па сканчэнні вучобы дзецюком яшчэ Казімір Альхімовіч пэўны час працаваў эканомам у панскіх маёнтках, а ў 1863 годзе далучыўся да паўстання. Ён трапіў у расійскі палон і быў асуджаны на выгнання за Ўрал. Арышт, суд і невыносна доўгая дарога ў далёкі Кунгур на Урале, беспрасветныя гады жыцця ў глухім верхатур'і і толькі надзея на вяртанне на радзіму, вера ў светлае і ў мастацтва ратавалі Казімера. Ды яшчэ сяброўства з Люцыянам Крашэўскім, братам славутага пісьменніка, мастакамі, бацькам і сынам Вейсянгофамі, беларусам з Магілёўшчыны Іванам Місевічам, выхаванцам расійскай акадэміі мастацтваў. Як экзотыку паказаў ён пазней Еўропе экзатычны свет легендарнае паганскае Літвы. Альхімовіч паказаў і трагізм жыцця выгнанцаў у сваіх класічных працах «Пахаванне паўстанца», «На этапе», «Смерць у выгнанні» ды у іншых. Пасля адбыцця зняволення Казімір Альхімовіч паехаў у Варшаву на вучобу ў школу мастацтва Войцеха Герсана, а зарабляў тым часам на жыццё роспісам посуду на мануфактурах. Ужо падчас вучобы Альхімовіч стала выстаўляўся ў Пецярбургскай акадэміі мастацтваў, дзе двойчы атрымаў сарэбраныя медалі за жывапіс. Мастацкую школу Казімір Альхімовіч скончыў ва ўзросце 33 гадоў. Пасля гэтага ён паехаў вучыцца далей у акадэміі мастацтваў у Мюнхене ў класе Александра фон Вагнера. Там ён напісаў сваю славутую карціну «Мільда», прысвечаную часам літоўскага паганства. Гэтае палатно Альхімовіча перадвызначыла рамантычны накірунак ягонага стылю. З Нямеччыны ён адправіўся ў Францыю, дзе працягваў вучобу, ды нарэшце сустрэўся з братам Гіацынтам, якога не бачыў ад часоў паўстання. Тады, ў 1881 годзе, у Парыжы адбылася і першая персанальная выстава Альхімовіча. Па вяртанні ў Варшаву мастак цалкам прысвяціў сябе творчасці. Нарэшце Казімір Альхімовіч паказаў публіцы сваю рамантычную элегію «Пахаванне Гедыміна», што аб'ехала пасля вакол свету. Палатно выстаўлялі ад Пецярбурга і Парыжа да Львова і Кракава і ажно ў Сан-Францыска і Мельбурне. Двойчы майстра быў узнагароджаны медалямі за гэты твор. Матыў смерці, што часта прысутнічае творах Альхімовіча, гэта не смутак, а разважанні пра вечнасць. Ягоная палітра няяркая і стрыманая. Ён стварыў больш за 100 твораў, разнастайных па жанрах і тэматыцы. Гэта і гістарычныя палотны, такія як згаданае пахаванне Едыміна, а таксама смерць Міхала Глінска ў цямніцы, абарона Ольштына і многія іншыя. А таксама міфалагічныя вобразы мінуўшчыны і вобразы міцкевічаўскіх герояў, і вясковая была тэматыка, і суровыя сцэны расейскай ссылкі, і, натуральна, каталіцкія абразы і рэлігійныя творы. У творах Альхімовіча спалучаецца суворы рэалізм і узнёслы рамантызм. Безумоўна, галоўны твор Казіміра Альхімовіча «Пахаванне Едыміна», напісаны ў 1883 годзе. Мастак адлюстраваў сцэну пахавання вялікага князя літоўскага паводле паганскага яшчэ абраду. Гэтае палатно ўражвае сваім элегічным, жалобным настроем, і яно дысанансам вылучаецца сярод тагачаснага гістарычнага жывапісу з ягоным пафасам гераічнай мінуўшчыны. Таму і прыцягвала асаблівую ўвагу гледачоў на выставах як у Европе, гэтак і ў Амерыцы, прынесшы аўтару найвышэйшыя ўзнагароды і сусветную тады вядомасць. Ён стварыў вобраз, мастацкі вобраз сваёй радзімы, рамантычны і драматычны. Трэба было мастаку прайсці свой пакручасты шлях да разумення сэрцам і душой яе трагедыі і велічы, каб расказаць пра гэта ўсяму свету. Мастак пражыў доўгае жыццё і памёр у апошні дзень 1916 году, у самы разгар першай сусветнай вайны. Казімір Альхімовіч пакінуў наш свет і быў пахаваны ў Варшаве на славутых могілках Павонскі. А праз 2 гады там адбылася і грандыёзная выстава ягоных твораў. Цяпер яны знаходзяцца ў музеях Польшчы, Літвы, Расіі, Нямеччыны, Украіны, Францыі, Амерікі. На жаль, жывапісных твораў Альхімовіча ў беларускіх музеях амаль няма. Таму і ягоная творчасць пакуль малавядомая ў Беларусі. Але спадчына мастака Казіміра Альхімовіча сёння належыць тром народам – беларусам, палякам і літоўцам. Іх супольны гістарычны лёс спалучыўся ў жыцці і творчасці гэтага мастака. У лёсе Казіміра Альхімовіча адлюстравалася цэлая эпоха. І пільна, углядаючы сёння ў ягоныя творы, мы ўсведамляем, што на зямлі мінае ўсё, а мастацтва застанецца ў вечнасці. І імя гэта вялікага мастака вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
У люстэрку вечнасці.